Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Pozvání přijal geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Vítejte.
Dobré ráno.
Zeptám se vás například na to, zda nás čeká nyní obrat od sušších let k deštivějšímu období, jak je na tom Česko se zásobami vody, zda ulehčí spotřebitelům výběr potravinový semafor, který plánují na Slovensku, proč sicilská Etna tolik soptí a proč by Švédové měli odložit vysavače. Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Mráz, vydatné sněžení, běžkování dokonce na Karlově mostě nebo bobování z Petřína, tak bohatou sněhovou nadílku, pane Cílku, jsme tady už docela dlouho neměli. Je to letos normální, klasická zima?
Je to klasická zima, jakou jsme znali, když jsme byli mladí, my starší teda, jinak je to anomální zima po 10 letech. Jedná se o to, už jsme se o tom vlastně bavili možná před 2 nebo 3 lety, že okolo Antarktidy a Arktidy je normálně takový pruh silných větrů, který jako hradba brání rozlezání toho studeného vzduchu. A když se podíváte minulý týden nebo ještě teďka na mapu, jak to vypadá s globálníma teplotama, tak jdou 3 velké laloky chladu. Ten první jde přes ty Spojené státy americké, to je to, o čem se někdy bavíme, jak vymrznou pomeranče ve Floridě, jo, tak teďka mají v Texasu minus 22 stupňů, prostě úplně jako šílená situace. Ten je vůbec jako největší, ten lalok. Druhý lalok studeného vzduchu jde k nám do Evropy a už ustupuje. A třetí lalok jde přes Čínu a dotýká se Japonska. To znamená, pravděpodobně za celou situací, takhle zimní, stojí to narušení toho prstence těch větrů, jo, což je asi dáno oteplováním té severní oblasti. Hmm.
To jsem se právě chtěla zeptat, čemu za to vděčíme, respektive té situaci.
Víte, když je jedna událost, tak ono se nikdy nedá říct, že za to může globální oteplování nebo
mozaika.
Něco. Ano, ano. Jo, ale když je to trend, dejme tomu 10 nebo 20 letý, ale o tomhle tom už se doopravdy uvažujeme jako delší dobu o těch průnicích toho studeného vzduchu, to znamená o arktických dnech a opakem jsou ty tropické dny.
Ve druhé polovině týdne by se měly v České republice teploty vyšplhat místy až k 8 stupňům Celsia. Myslíte, že budou hrozit lokální povodně?
Ale to se uvidíme. Jo, já už vlastně hrozně nerad něco předpovídám, protože už mám skoro představu, že všechno má svoji hlavu a nedá, včetně covidu a kůrovce, a nedá se to odhadnout. Mimochodem lesníci čekali jako na smilování, aby byly mrazy těch minus 20 stupňů, protože to je jedna z mála možností, jak toho kůrovce vlastně pozastavit. Ještě začátkem února jsem byl mezi zase lesníky, že jo, říkali, je to hrozný, prostě jeho kalamity budou pokračovat dál, potřebovali bychom hodně tuhou zimu, tak snad aspoň někde k ní prostě došlo.
Vy jste mimochodem, pane Cílku, říkal, že se jen svým způsobem nerad budete vracet do města od zasněženého lesa, kde jste pozoroval na chalupě srnky.
No ano, máme chalupu, teda ještě i v HKO Kokořínsko, byla tam velká zima, minus 21 stupňů. Když jste na chalupě, kde stěží vytopíte jednu místnost kamenou, že jo, tak to, na tu zimu se nedíváte tak úplně jako optimisticky, jako člověk, který si jezdí prostě někam zaližovat, že jo. A to znamená, zima vidíte, že je nepřítel. A v tom okamžiku vám okamžitě jako dojdou ty problémy, které jsou teďka třeba v tom Texasu, oni tam říkají rolující se blackouty, pohyblivý blackouty, nebo problémy vlastně ve Švédsku s elektřinou, když už jsme to teda jako začali, že jo. Švédové si odstavili jednu jadernou elektrárnu, nesvítí, nefouká, to znamená velký nedostatek jako energie, vypadalo to jako na blackout, řeší se to někdy tak, že se zdražuje cena energie třeba jenom na 5 minut nebo na hodinu. Jo, v tom Texasu normálně, když nějaká ta megawatt hodina stojí $26, tak se to vyšplhalo na $4000 prostě. A no,
možná bych se zastavila teda, když už jste odbočil k tomu Švédsku, tak tam dokonce švédská televize vyzvala občany, aby snížili spotřebu, například aby přestali luxovat.
Ano, všichni se tomu hrozně smáli. Je to velice jako realistická záležitost. Podívejte se, my jsme zvyklí zase ještě z těch dřívějších let, že největším žroutem elektřiny a obecně energie je průmysl. Ale my ten průmysl nemáme. Takže největším žroutem energie se stávají domácnosti. A teďka, co můžete v těch domácnostech udělat? Mimochodem někdy 15.2., myslím, že v 9 ráno, u nás byl naprosto rekordní odběr elektřiny, já nevím, možná vůbec poprvé jako v historii byl takhle velký, prostě lidi jako topěj. No, a takže řeknete lidem, ano, prosím vás, jako nemůžeme vás regulovat, museli bychom vypnout celý čtvrti, regulujte se sami, jo, neluxujte, jo, netopte příliš. No a teďka jako Evropan, že jo, vycvičený těma svobodama, si řekne, to nám zase blbá vláda něco nařizuje a jo, jdu luxovat a tím se ta situace zhorší. Je to analogie trošku toho covidu, mě to jako přijde být, jo, takže...
Tady no. Možná musíme u toho Švédska jenom, aby byli posluchači v obraze, co tam vůbec se stalo, tak na konci minulého roku odstavili první blok jaderné elektrárny a když vlastně přišel tuhý mráz v lednu, tak ta země nemá dostatek elektřiny. Jak to, že se Švédové na to nepřipravili?
Ale my se na to taky nepřipravujeme.
To lze se jako... na to připravit?
No, lze se na to připravit.
Když odstavíte jeden blok, oni teď vlastně narychlo uvedli do provozu naftovou elektrárnu.
Ano, ano. Hledajte se, energetická soustava je jedna a je nedělitelná. Jsou to spojené nádoby, odkud teče elektřina z jednoho místa vlastně do druhého a může týct všemi směry. V okamžiku, kdy odstavíte část těch spojených nádob, jo, třeba uhelnou elektrárnu, tak musíte vědět, jakou spojenou nádobou jinou to vlastně nahradit.
Takže se lze na to připravit.
No ano, ale chce to jako doopravdy to dlouhodobý prostě plánování. Pro Českou republiku mimochodem to vypadá tak, že potřebujeme dekarbonizovat, ale my vyvážíme okolo 20% výroby energie z fosilního uhlí do ciziny. To znamená, to je množství, které můžeme omezit. Pomaloučko odcházet od uhlí, být opatrný s plynem, což je vlastně ta hodně ta ruská záležitost, a rozšiřovat oze obnovitelný prostě energetický zdroje a nestratit kapacitu na jaderných elektrárnách. To znamená možná nestavět jako další nebo další bloky, ale určitě udržet kapacitu Dukovan a Temelína na této současné úrovni. Teďka jsem zkrátil, řekl bych, mnoho týdnů prostě diskuzí mezi energetiky, co se dá dělat ze současnou situací, kdy potřebujete dekarbonizovat, ale potřebujete udržet stabilitu soustavy.
Vracím se zpět, ano? K našemu prvnímu tématu a to je sníh. Do jaké míry právě ta sněhová nadílka aktuální ovlivňuje ty jarní zásoby vody? Je ta půda dosycena? Protože třeba i loni jsme viděli, že těch srážek bylo podstatně více. Spekuluje se o tom, jestli se teď přesouváme, jak už to bývá, že je to taková ta sinusoida i v životech k tomu deštivějšímu období.
Hledajte se, život nám ukáže sám. Jo, my jsme doopravdy na rozhraní mezi tím severním a jižním prouděním a zároveň mezi oceánitou od Atlantského oceánu a kontinentalitou od Sibiře. My jsme v té zóně nikoho, která je nejhůř předpověditelná vlastně. Jo, bylo by to velmi pěkný, kdyby to takhle fungovalo. U toho sněhu záleží na tom, jak rychle bude tát. U sněhu a doplňování podzemních vod je podstatné, aby ten sníh byl mokrý, tál pomalu, ta voda měla hrozně moc času, několik dnů nebo několik týdnů, se pozvolna vlastně vsakovat. V téhle chvíli to není dost dobře jako předpověditelné, spíš bude tát rychle teda, jak to vypadá. Spíš budou taky padat plaviny ze střech, jak se jenom dívám kolem sebe, takže jako velký pozor.
Sníh pokryl i majestátní sicilskou Etnu, nejaktivnější evropskou sopku, která sice doutná pořád, ale v posledních dnech, hlavně včera, sobtí podstatně více, nabídla úžasné představení, předpokládám pro vás geologi, pane Cílku, opravdu spektákl, jak po zasněženém vrcholu vulkánu stéká červená láva, proud a z hlavního kráteru stoupá tmavý kouř.
Ano, je to...
Asi menší radost teda mají obyvatelé Katánie, 300 000, kde museli z bezpečnostních důvodů nebo preventivních uzavřít dočasně letiště. Co hledat za tou zvýšenou aktivitou tohoto vulkánu?
Víte, já možná odpovím oklikou. Jo, ona existuje katalog sopečných výbuchů a ukazuje se, že nejméně sopečných výbuchů bylo během druhé světové války. A ono jich nebylo nejmíň, ale oni si jich lidi nejmíň všímali totiž, jo? Protože si všímali jiných věcí. A my teďka všichni, jak jsme jako nahlodaný, že jo, tím koronavirem, tak hledáme špatná znamení. To znamená, za tímhletím vším může být nejenom ta činnost té etny, která, jak říkáte, je každý 2 nebo 3 roky vlastně něco podobného. Teďka to vypadá o trošku větší, ale taky zatím může být ta potřeba hledat něco jako varovného.
Už i etna se zlobí.
Jo, to jako, ano. Ono to vlastně vychází, tohleto z té zkušenosti lidstva, která vždycky říká, že ty čerti chodí ve skupinách, jo, a že většinou prostě jako jedno nebezpečí je doprovázeno nějakým jiným nebezpečím.
Také se spekulovalo už na začátku té první vlny, nebo kdy začala pandemie novým typem koronaviru, přestalo se létat, výrazně byla omezena jakákoliv doprava, pohyb lidí po světě, jestli to bude mít nějaký dopad právě na životní prostředí.
Na tohleto se mě lidi ptají v podstatě skoro každý týden, ale on je to trošku evropský pohled, protože z pohledu Kalifornie se nelítá a počasí je tam čím dál tím horší, když to jo, takhle řeknu. Byly dělány výzkumy oblačnosti a teploty po 11. září, kdy byla zastavena na několik dnů letecký provoz. Jo, a doopravdy se ukazuje, že ty stopy, ty mraky, vlastně, které vznikají za letadly, mají určitý prostě stínící vliv na počasí. Já si myslím, že to, co ale vidíme kolem nás, že nevysvětlíme prostě jenom leteckým provozem.
Jak byste to vysvětlil? Nebo čím podle vás?
Přirozenou fluktuací počasí, jo, a pak si musíme uvědomit, že zase ten rok 2020, zdá se, já se ještě neviděl definitivní výsledky, bude zase ten nejteplejší vůbec za nějakých prostě několik desítek let a v každém případě bude jedním vůbec z nejteplejších kdy zaznamenaných let.
Je to oteplování planety prostě jasný, nezvratitelný fakt podložený.
Teďka lítala družice, to bylo vlastně hrozně jako zajímavý a měřila množství skleníkových plynů a zároveň měřila místa, kde se nejvíc zadržuje tepla. Jo, to znamená, nás otepluje to teplo, které se vrací naspátek vlastně na ten povrch a ukázalo se, že doopravdy tam, jo, a v okolnostech, kde je nejvíc skleníkových plynů, se zadržuje nejvíc tepla. Takže tohle to já bych viděl jako velmi významný důkaz té jasné příčinné souvislosti mezi emisemi a teplotou.
Mimochodem, když jste se zmínil, pane Cílku, o tom zastavení leteckého provozu, tak možná si by i posluchači vzpomenu před 10 lety, jak ho zastavila jiná sopka ukrytá v ledovci.
Jafjata Jekul,
přesně tak. Tam vlastně jsme viděli, jak to najednou nešlo.
Jo, ano, ale víte, od té doby se ta katla, teda Jafia Jekul je vlastně o kousek dál, je katla, která je ještě mnohem horší, ty výbuchy, a jsou zaznamenávaný jako sopečný prach v islandských ledovcích. Jo, a ta katla vždycky chvíli spí, probouzí se, jo, to znamená pro vulkanology a pro teda řídící letového provozu, je to takové jako nervák na pokračování, řekl bych, větší než ta Etna.
Jinak naposledy chrlila sicilská Etna výrazněji tu lávu na konci loňského roku. Tam ta fontána, jak se psalo, stříkala láva až do výšky 100 metrů a Sicilané pak měli na balkonek nebo na autech sopečný popel. Mimochodem teda dnes je shodou okolností popeleční středa. Tak měli se uklízet.
Ano, a my jsme měli prach zase ze Sahary, takže...
Všechno je v pohybu.
Ano, svět se mění.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Geolog a popularizátor vědy Václav Cílek a jeho postřehy mají prostor na vlnách Českého rozhlasu. Slovensko bude mít od příštího roku takzvaný potravinový semafor. Má jít o aplikaci, prostřednictvím které si zákazníci budou moci vybírat potraviny, podobně jako nyní kupujeme například elektroniku nebo oblečení. V e-shopu si pomocí filtru vybereme preferovanou značku, vzhled, barvu a další vlastnosti. Takzvaný potravinový semafor prosadil poslanec vládního hnutí Jsme rodina Patrik Linhart a cílem dobrovolného informačního systému je ulehčit spotřebitelům výběr. Jak se na to díváte, pane Cílku? Potřebuje spotřebitel, ulehčí nám to třeba orientaci?
Víte, moje starší dcera, když jde do samoobsluhy, tak doopravdy čte, co ta potravina obsahuje. Jo, to znamená, je to určitě velký hnutí mezi mladými lidmi. Na druhou stranu,
Vy teda si v tom nečtete.
Ono je to malý, já jdu do obchodu, naházím něco do košíku a jsem rád, že zase jdu pryč, jo, takže ne. Já se o tohle to nestarám. To znamená, doopravdy to ulehčuje situace velmi mnoha lidem, ale já myslím na něco jiného. Když jdete v chudý americký čtvrti do samoobsluhy, tak vidíte, že prostě to rozdělení té Ameriky začíná v té samoobsluze. A je to proto, že normální potraviny jsou velice laciné, ale zdravé potraviny jsou neúměrně drahé.
Proč je tomu tak?
Ale to se já nevím. Nevím, jo, a bojím se také toho, že prostě ten výrobce řekne ano, já dělám biopotraviny nebo prostě skvělý potraviny, tak ať si zákazníci připlatí. Nevím, jestli je to úplně pravda. Vasanobu Fukuoka, to je takový jako významný japonský organický zemědělec, říká, já když dodávám organické potraviny, tak se snažím, aby byly lacinější než průměrné potraviny, protože já to dokážu vypěstovat vlastně jako lacino. To znamená, cesta je nejenom vědět, co v té potravině je a mít ty potraviny zdravé, ale mít zdravé potraviny levné.
Co vy, pane Cílku, jestli nám prozradíte jako spotřebitel, oceníte? Třeba co se týče i toho tak značení, byť to až tolik tedy nestudujete, ale vůbec, co oceňujete jako spotřebitel? Hodně hovoříme o potravinové soběstačnosti. Mimochodem Česká sněmovna před měsícem podpořila kvóty na tuzemské zboží. Supermarkety budou muset od příštího roku zajistit, aby lidé nakupovali alespoň 55% našich tuzemských potravin.
Hledajte se takhle, můj nákup běžný je ten, že já jdu k nejbližšímu Vietnamci, koupím to málo, co potřebuju, neřeším nic moc a vím, že to, co já ocením, je dobrý chleba a dobré máslo, což je většinou základ mé potravy, pokud si vařím sám.
Takže kvalita.
Kvalita některých základních věcí, ano.
A potřebujeme kvóty na domácí potraviny. Je to krok k potravinové soběstačnosti, tak argumentují zastánci toho zákona.
Víte, doopravdy důležité je, a o tom už se zase bavíme prostě, já nevím, hrozně dlouhou dobu, aby čeští lidé kupovali české výrobky, ale my houby víme, jestli ta firma je česká nebo ne, ona může být česká a vlastnit ji někdo jiný. To je jako doopravdy, není to jako jednoduchá záležitost. Potom potřebujeme to, aby obchodní řetězce kupovali třeba, nevím, brambory nebo něco takového, pokud možno místní. To, co se dá koupit prostě v nějakém místním dosahu a relativně dobře. Jo, víte, já mám takový jako dojem, že my vždycky něco zaspíme a pak se prostě vrhneme příliš horlivě prostě nějakým jako jiným směrem. Já jsem ten zákon nesledoval, sledoval jsem trošku ty diskuze kolem toho a musel jsem dát zapravdu příznivcům i odpůrcům. Já vím, že to je taková jako nějaká odpověď. Ano, potřebujeme doopravdy z hlediska ekonomického, ono se tomu říká lokální multiplikátor. Jo, to znamená, peníze, které vyděláte, utrácíte pokud možno na místě a pokud možno na tom místě jdou těm lidem, kteří v dané oblasti pracují nebo podnikají.
Například šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Masna považuje ten zákon za nelogický a podle něj vlastně ty kvóty na prodej potravin by mohly narušit soutěžní prostředí, jak v České republice, tak i v Evropské unii. Je to třeba otázka zní, i jestli je to v souladu s principy volného trhu. Diskutuje se o tom opravdu z nejrůznějších úhlů.
Je třeba začít dotacema. Jo, to znamená, dotace jdou proti volné soutěži. A to je ale doopravdy téma takový, že kdybychom tady byli 14 dnů a rozuměli tomu, tak to nevyřeší.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Slovní zásoba zažívá nevídaný rozmach, vznikla úplně nová slovní spojení v souvislosti s pandemií novým typem koronaviru. A nejsou to jenom výrazy odvozené od těch nejpoužívanějších slov, jako je koronavirus, pandemie. Například vědci z německého Leibnizova institutu pro německý jazyk zaregistrovali ve společnosti v médiích na tisícovku originálních novotvarů. Například koronovat, tedy vymezit se, se restrikcím, být přezoomovaný, tedy přesycen videokonferencemi, nebo pořádat Zoom party, teda party setkání online, tedy virtuálně, nebo také jojo lockdown, střídání rozvolnění, opětovného zpřísnění opatření. Jaká slovíčka jste, pane Václave Cílku, vy třeba objevil nebo zařadil do slovní zásoby?
No, nám na krmítko lítá dlask, takže jsme se teďka v poslední době víc bavili o dlasku, teda.
Dlaskování.
Dlaskování asi teda jako úplně ne. Pak nám jako chodí na zahradu srnky a vyhrabávají spadlá jablka, takže, ale taky srnkování, nevím, jo. Potom často teda mluvíme o havranech nebo o krkavcích, protože ku podivu ono tím, jak je jako velké množství divokých prasat, možná těch 700 tisíc, že jo, tak ono je asi i víc mršin a je víc krkavců. Takže tam vlastně u nás na tom severu Čech já pozoruju přelety třeba 10-15 krkavců, oni o sobě dávají jako jasně vědět, to je takový jako hezký připomenutí. A taky nový vlastně pro mě pojem je nechat se budit kohoutem, protože soused si pořídil slepice s kohoutem, takže doopravdy ráno je slyšet, jak kohout řádí.
No, romantika. Mimochodem kvůli nedostatku pohybu, protože jsou, samozřejmě hýbat se můžeme i doma, ale zavřené jsou posilovny, fitness centra a podobně. Řada lidí musí pracovat z domácích kanceláří, takže jsme si nebo si pořídili takzvaný koronašpek.
To co?
To znamená, že jste prostě přibral v důsledku uzavření nebo nedostatku pohybu během pandemie. Také se debatuje o tom, jestli, když pracujete z domova, máte právo odpojit se od počítače.
Víte, tohle to začíná být docela velký psychologický problém, protože se ukazuje zejména teda na západě, kde se lidi víc bojí ztráty práce, že lidi pracují víc z domova. Nejenom, že udělají víc práce, ale pracují víc. Ale často je to stojí hodně energie, protože když jste v práci, tak víte, že máte pracovat. A když jste doma, a zejména psychologové varují před tím pracovat v ložnici, to je vůbec jako to nejhorší, tak vlastně se vám furt dere do hlavy nějaké pokušení si odpočinout, pustit si televizi, nebo se věnovat rodině, nebo něčemu takovému. Jo? Ale ukazuje se doopravdy, a tvrdí to několik studií, že ten koronavir doopravdy změní to, jak se budeme stavit k těm velkým úředním budovám například, jo? Že prostě, že firmy pochopily, že ty lidi můžou chodit do práce 2 dny v týdnu a že zbytek můžou být doma, jo? A tam si ale zase musíte udělat, to zase není z mý hlavy, tu rutinu, že jo, to pracovní místo, nejlépe prostě uklidit všechny věci, které by vás mohly jako rozptylovat, že jo, a věnovat se tomu, co máte. A hrozně zajímavý výzkum, já ho ještě zmíním, doufám, že ještě máme chviličku času, provedli vědci, psychologové v mnišských komunitách. Jo? Protože mnišská komunita, ta je vlastně v lockdownu takovým setrvalým skoro jako na celý život. Takže jaký byly hlavní rysy vlastně těch mnišských komunit, co dávalo tu stabilitu? První věc bylo přijímat situaci, že moc jako s tou situací nebojujete, řeknete, ano, je to bohužel tady tak a tak, musím to přijmout. Druhá věc je ta, že si všimli, že ty mniši nemyslí moc ani na minulost, ani na budoucnost. Jo? To je taky jako docela jako důležitý. Že jedí pomalu, že si víc všímají toho, co je kolem nich. To znamená, my do té budoucnosti přesouváme ty obavy a oni se tomu brání, takže že tu budoucnost vytěsní a žijí víc v té přítomnosti. Potom další věc, která je zase pro ty mnišské komunity stabilitu psychologickou, je docela nezbytná, je takový to vážit si malých věcí. Jo, to znamená být vděčný za to, že nemáme blackout, že máme teplo. Jo, my se v blackoutu, ale při minus 20 stupních vám zamrzne a popraská voda a je vám hrozná zima další týden prostě. Jo, takže ta vděčnost za ty drobnosti. A pak si zase ty mniši uvědomovali a psychologové, že lidi jsou mnohem silnější psychologicky, než se jevili. Jo, úplně jako vlastně překvapivě. No a to, co je dobrý, je praktikovat nějakou formu takového občasného, pokud to jde, že jo, poustevničení, jo, prostě takového jako dobrovolného vzdálení se, A to, když trénujete nějakou dobu, tak vám to trochu málo pomůže prostě při zvládání této situace.
V čem vy nacházíte nějakou tu stabilitu?
Hledajte se, docela důležitá věc je taková, jako za den několikrát se plně věnovat něčemu úplně jinému. To znamená, já jsem si uvědomil, že kromě nějakých těch vycházek do přírody a pozorování lasků, velkou radost mi dělají dokumenty o hudbě, protože do toho já se ponořím, zapomenu na svět kolem sebe a dostanu se navíc k něčemu krásnému.
Změnil ten současný stav, ta situace, omezení, ve kterých žijeme nejenom v České republice, vaše nějaké pracovní rituály?
No pochopitelně, že jako chodím mnohem méně do práce, že co bych tam taky dělal, když můžu pracovat z domova, ale snažím se, aby to moc jako nezměnilo, protože mě zachraňuje před nějakýma obavama, že jo, tím, že mám tolik práce, že prostě ráno musím vstát a musím začít pracovat a pak si udělám něco k obědu a pak zase musím začít pracovat, takže na nějaký starosti nemám vlastně tolik času.
Konstatuje geolog a popularizátor vědy Václav Cílek. Děkuji za vaše postřehy a přeji vám hezký den. Mějte se krásně.
I vám. Naschledanou.
Zítřejším hostem bude socioložka Pavlína Tabery. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.